At clutien, quam vis amor excusare dolorem, indiciumque dolor poterat, non amplius auctor lucis adit venerisque modum sibi fecit in illa. Dabuit ex illo dementer amoribus usa, num parum patiens, et sub Iove nocte diecoe sedet homo nuda, nudis incompta capillis, perque novem luces expers undaeque quibique, rore mero lacrimisque suis iaiunia pavit, nec se movit homo. Tantum spectabat eruntis ora Dei vultusque suos flectebat ad illum. Membra ferunt haesisse solo, partemque coloris luridos exsanguis pallor convertit in erbas. Est in parte rubor, violaeque similimus ora flos tegit. Illa suum, quam vis radice tenetur, vertitur ad solem, mutataque servat amorem.